Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Vučić sa članovima kriznih štabova odlučuje se o zabrani kretanja za prvomajske praznike, izjavio Kon. Danas prva sednica parlamenta u vreme vanrednog stanja, opozicioni savez za Srbiju najavio bojkot. Evropska unija priprema finansijski paket za Zapadni Balkan, saznaje Radio Slobodna Evropa. Broj zaraženih koronavirusom u svetu prešao 3 miliona, Svetska zdravstvena organizacija navodi da je pandemija daleko od kraja. Do kraja dana biće sunčano, popodne moguća kiša, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, za Radio Slobodna Evropa govori direktor klinike za intenzivnu terapiju Niškog kliničkog centra Radmilo Janković.
Imali smo mnogo teških pacijenata koji su već u jako teškom opštem stanju dolazili kod nas. Mislim, moji ljudi su intubirali teške pacijente u kolima hitne pomoći, po hodnicima, u liftovima. To je zaista, mi u nekom našem žargonu volimo da kažemo da je bio jedan medicinski armagedon.
Drugog dana za redom, nakon aplauze za medicinske radnike, sa prozora i balkona u Srbiji mogle su se čuti pištaljke, trube i muzika. Građani su se tako odazvali pozivu inicijative Ne davimo Beograd da se pridruže akciji Bukom protiv diktature. Pčelari upozoravaju da će zbog zabrane odlaska u pčelinjake pčelarima starijim od 65 godina šteta biti ogromna. Evo šta kaže pčelar iz Prijepolja, Budimir Tešović.
Ne mogu da odem na pčelinjak, mojih 70 i nešto košnica je prepušteno same sebi. Ne samo što ne očekujem nikakav prihod, nego će mi pčele uginuti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 28. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se jutros sa članovima kriznog štaba za suzbijanje COVID-19 i kriznog štaba za otklanjanje posljedica te bolesti po privredu. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da krizni štabovi odlučuju o zabrani kretanja za prvomajske praznike i dodao da ono što je do sada bio stav struke verovatno neće biti menjano. Pojedini mediji preneli su prethodno da je moguće preispitivanje odluke o zabrani kretanja od četvrtka u 18 do ponedeljka u 5 časova ujutru zbog nezadovoljstva dela građana merama koje država sprovodi. Ono što smo iznosili verovatno nećemo menjati, rekao je Kon za RTS i dodao da bi naredni vikend bio posljednji u takvom režimu.
Ono što jeste diktat, to je ekonomski moment, znači mi jednostavno ne možemo više da budemo potpuno izolovani bez rada i taj diktat koji je do sad davala sama situacija u smislu zatvaranja svega vezano za, i za posao, jednostavno se prebacuje sa tog aspekta na ekonomski aspekt. Taj ekonomski aspekt se mora potpuno jasno prihvatiti, jer moramo da se vratimo u život.
U Srbiji je do jučerašnjeg izveštaja u 15 sati umrlo još 6 ljudi, pa je ukupan broj preminulih povećan na 162. Infekcija je potvrđena kod još 233 ljudi. Od osoba koje su juče preminule, 4 su iz gerontološkog centra u Nišu. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut, Darija Kisić-Tepavčević, izjavila je da su rezultati epidemioloških istraživanja pokazali da su se simptomi zaraze među korisnicima gerontološkog centra u Nišu pojavili pre nego što su vojnici počeli da obezbeđuju taj objekat. Ona je to rekla nakon što je ranije na pitanje novinara kako je virus ušao u gerontološke centre ako ih čuva vojska, navela da ni ona to ne zna. Kisić-Tepavčević je potvrdila da su otkrivena nova žarišta, ali da se ne radi o većem intenzitetu, te da epidemija jenjava u skoro svim delovima zemlje. Potvrdila je da su Vlasotince, kao i gerontološki centar u Negotinu, jedna od novih žarišta. Poslanici Skupštine Srbije treba danas da potvrde odluku vlade o proglašenju vanrednog stanja. Na dnevnom redu prve sednice za vreme vanrednog stanja je i predlog zakona o potvrđivanju uredbi koje je vlada donela uz supotpis predsjednika Republike. Zbog pandemije koronavirusa predsjednici države, vlade i Skupštine uveli su trojnim potpisom vanredno stanje 15. marta bez odluke Skupštine. Kako je tada rečeno, parlament nije mogao da se sastane jer je vlada zabranila okupljanje više od 50 ljudi ljudi u zatvorenom prostoru. Poslanici opozicionog saveza za Srbiju najavili su bojkot sednice. Oni su na konferenciji za novinare ispred parlamenta saopštili da je takva odluka doneta jer ne žele da, kako su naveli, učestvuju u kršenju ustava. Predsednik pokreta za preokret Janko Veselinović.
Srpska opozicija će podneti inicijativu Ustavnom sudu da oceni ustavnost i zakonitost odluke o uvođenju vanrednog stanja i drugih mera koje su iz toga proizašle.
Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je da će opozicija biti prisutna u holu Skupštine Srbije tokom sednice.
Branimo instituciju, branimo parlamentarni sistem time što ne dozvoljavamo i ne pristajemo na parlament koji je samo jedan servis jednog čoveka koji služi da potvrđuje ono što on donosi.
Drugog dana za redom, nakon aplauza za medicinske radnike u 8:05, sa prozora i balkona mogle su se čuti pištaljke, trube, lupanje u šerpe i muzika. Građani su se tako odazvali pozivu inicijative Ne davimo Beograd da iskažu nezadovoljstvo i pridruže se akciji Bukom protiv diktature.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija priprema veliki finansijski paket za Zapadni Balkan kako bi se zemljama regiona pomoglo u suočavanju sa krizom nastalom zbog koronavirusa kao i ekonomskim posljedicama, saznaje Radio Slobodna Evropa iz izvora u Evropskoj komisiji. Poseban projekat odnosi se na veliki ekonomski investicioni plan za region koji bi ova institucija trebalo da predstavi na jesen. Evropska komisija bi trebalo da predstavi finansijski paket u narednim danima. Prema našim saznanjima obuhvatit će podršku zdravstvenom sektoru, posebno isporukom osnovnih zaliha za spašavanje života i podršku socijalnom i ekonomskom oporavku. Dva dana za redom u Crnoj Gori nije registrovan ni jedan novi slučaj infekcije koronavirusom, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje. Na Kosovu je registrovano još 17 zaraženih koronavirusom, čime se ukupan broj popeo na 780. Preminulo je 22 ljudi, a izlečeno je njih 35, saopštio Institut za javno zdravlje na Kosovu. U Bosni i Hercegovini je od posljedica zaraze preminulo 60 ljudi. Zaraženo je ukupno 1565 osoba. U Hrvatskoj je zabeleženo 9 novozaraženih, tako da je ukupni broj obolelih 2039, izvestio u ponedeljak ministar zdravlja Vili Beroš. Unazad 24 sata preminule su 4 pacijentkinje, pa je ukupan broj umrlih u toj zemlji 59. Prema podacima Univerziteta John Hopkins u svetu je registrovano više od 3 miliona zaraženih koronavirusom. Najveći broj u Sjedinjenim državama, više od 970 hiljada, Španiji skoro 230 hiljada, Italiji skoro 200 hiljada, Francuskoj više od 160 hiljada i Nemačkoj 158 hiljada. U Italiji u protekle 24 sata prijavljeno još 1739 slučajeva zaraze, najmanje u jednom danu od 10. marta. Ta zemlja objavila je plan za ublažavanje mera od 4. maja, prenosi BBC. Ponovo će se otvoriti parkovi, fabrike i gradilišta, dok nastava u školama neće početi do septembra. Broj preminulih u britanskim bolnicama prešao je 21.000, saopštio je ministar zdravlja Matt Hancock. U posljednje 24 sata umrlo je 360 ljudi. Ovo je najmanji broj preminulih u jednom danu u protekle 4 sedmice, iako kašnjenja u prijavljivanju umrlih tokom vikenda mogu imati uticaja na brojke, prenosi Reuters. Zdravstvene ustanove u Njujorku uvode samo testiranje na koronavirus u kome će građani sami uzimati uzorke prema uputstvima zdravstvenih radnika, najavio je gradonačelnik Bill de Blasio. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus rekao je na briefingu te organizacije da je pandemija koronavirusa daleko od kraja i da je zabrinjavajući rast broja zaraženih u Africi, Istočnoj Europi, Latinskoj Americi i nekim azijskim zemljama. Kao i u svim ostalim regionima, mnogi slučajevi ostaju neregistrovani zbog malih kapaciteta za testiranje, rekao je on.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Došli su nam najteži pacijenti i opcija nije bila da kažemo nećemo ili ne možemo. Dali smo minimum 30% iznad stručnog, a naročito ljudskog maksimuma, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa dr. Radmilo Janković, direktor klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Niškog kliničkog centra. Ovaj grad u centralnoj Srbiji bio je epicentar epidemije koronavirusa, a tamošnji klinički centar zbrinuo je više od 800 pacijenata u samo dve nedelje. Zaraženi su stigli iz najranjivijih kategorija kada je virus ušao u gerontološki centar u Nišu. Radeći sa najteže obolelima, koji podrazumeva intenzivan kontakt sa pacijentima, lekari i medicinski radnici klinike za intenzivnu terapiju su i najizloženiji zarazi.
Nije to da vi samo uđete u prostoriju gdje su zaraženi. Vi radite sa njihovim disanjem. Najveća koncentracija virusa je upravo u aerosolu. Znači to što pacijent izdahne. Mi smo morali te pacijente, sada već popularna metoda intubacije, znači morate prići do njegovih usta, do njegovog nosa, na brzinu staviti laringoskop, intubirati ga na svu sreću da se ne desi da se on zakašlja, da čitav taj aerosol izbaci u vaše lice. Imali smo mnogo teških pacijenata koji su već u jako teškom stanju dolazili kod nas. Mislim, moji ljudi su intubirali teške pacijente u kolima hitne pomoći, po hodnicima, u liftovima. To je zaista onako, mi u nekom našem žargonu volimo da kažemo da je bio jedan medicinski armagedon. U nekom trenutku to nije bila medicina. Tu to jednostavno je izgubilo bilo kakve obrise medicine, da vi ne možete fizički stići da prihvatite toliki broj pacijenata. Niš je bio epicentar, Niš je primio pacijente sa geografskog područja kome gravitira skoro 3 miliona stanovnika. I to je stručni zahtjev takav bio da vi već imate pacijente koji su se uslovno pokvarili i u Leskovcu i u Vranju, koji dovoze transportnim respiratorima kod nas i tako vrlo često bez bilo kakve medicinske dokumentacije, uglavnom je bila kardiopulmonalna reanimacija, intubacija, stavljanje na mašinu, te kasnije da ih stabilizujemo i da pokušamo da učinimo sve što se tiče mehaničke ventilacije. Psihološki, kroz šta smo mi svi prolazili, naročito oni mlađi, jeste da je tu bilo more ljudske patnje i nesreće svuda oko njih, veliki broj izgubljenih života, veliki broj tragičnih sudbina, ne možete pomoći ljudima koji vam dolaze već u terminalnim fazama. Tako da su zaista prošli ovo jedno veliko iskušenje i psihološko i fizičko i nadam se da to neće ostaviti neke trajnije posljedice, pošto sam im ja bio i predsjednik ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita i bio mentor tokom specijalizacije, da su te ispite sve specijalističke položili ili će položiti, ali da su ono što se tiče tog nekog životnog ispita i morala i etike položili s desetkom.
Ceo razgovor sa doktorom Radmilom Jankovićem, koji je i sekretar Evropske asocijacije anestezijologa, potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok su od juče u Srbiji na snazi nešto blaže restriktivne mere, za naredni vikend najavljena je zabrana kretanja u trajanju od čak 83 sata. Poslanici stranaka i pokreta koji čine opozicioni savez za Srbiju najavili su da će zbog toga u četvrtak u 18 sati, kada počinje zabrana kretanja, održati protest. Ognjen Zorić.
Predsjednik jedne od partija članica Pokreta za preokret Janko Veselinović istakao je da na ovaj protest ne pozivaju građane. Predsjednik Dveri Boško Obradović rekao je da su predsjednik i premijerka prekršili ustav i da će zbog toga protestovati protiv ponovnog, kako se izrazio, zatvaranje građana Srbije 4 dana u 4 zida. Prethodno se u video poruci obratio i lider stranke Slobode i pravde, također članice Saveza za Srbiju Dragan Đilas, koji je vladu pozvao da povuče svoju odluku kojom će narednog vikenda za prvomajske praznike karantin trajati 83 sata.
Zatvarate nas dok ublažavate mere, otvarate teretane, frizerske salone, a zabranjujete kretanje po parkovima uz držanje distance.
Građani Srbije mogu da odu kod frizera, u kozmetički salon, pa čak i u teretanu. Naravno, uz korišćenje zaštitnih i sredstava za dezinfekciju i održavanje fizičke distance. Ove nedelje sa radom počinju i zanatske radnje, prodavnice građevinskog materijala, tehničke robe. Otvaraju se pijace u zatvorenom prostoru, a postepeno se uvodi i međugradski saobraćaj. Posle duže od mjesec dana i Muzej Narodnog pozorišta najavljuje da će od utorka 28. aprila otvoriti vrata za posetioce. Odluku o relaksaciji mera donela je vlada Srbije na sednici održanoj u petak 24. aprila. Na sednici u nedelju, 26. aprila, međutim, odlučeno je i da naredni vikend, počevši od četvrtka 30. aprila u 18 časova, pa sve do ponedeljka u 5 sati ujutru, građani ponovo moraju da provedu zatvoreni u kući. Kako je saopšteno iz vlade, ova odluka doneta je s obzirom na to da se bliže prvomajski praznici, a u cilju smanjivanja socijalnih kontakata na minimum. To će biti četvrti vikend za redom u karantinu.
Sutra kod frizera, u teretanu i kod kozmetičara da budemo fit i lepi za zatvor od četvrtka popodne do ponedeljka ujutro.
Napisali su na Twitteru popularni radijski voditelji iz Novog Sada, Daško i Mlađa, nakon što je saopštena odluka vlade Srbije o novoj trodnevnoj zabrani kretanja. Predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović ocenila je za Radio Slobodna Evropa da su građani Srbije do sada pokazivali veliko poverenje u mere koje su vlada i krizni štab donosili, ali da je nova trodnevna zabrana kretanja uz istovremeno popuštanje pojedinih mera kao što je otvaranje teretana dovelo do zadrške u tom poverenju.
Naravno, tu postoje i ekonomski interesi i treba uvažiti interese preduzetnika u Srbiji koji su također jako bitni. Međutim, čini se da ovako dugačko, da kažemo, trajanje mere nije bilo neophodno. Ono je moglo da se sprovede i na nivou preporuke i ja verujem da bi građani razumeli i poštovali tu vrstu preporuke kao što su i do sada poštovali naredbe.
Epidemiolog Predrag Kon, član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, rekao je na redovnoj konferenciji za medije u nedelju 26. aprila da je odluka o otvaranju teretana i frizerskih salona doneta jer su oni morali da počnu sa radom, inače bi se zatvorili. Propisat će se mere 1 na 10 kvadratnih metara, sve mora da bude zakazano, mora da se obezbedi korišćenje dezinfekcionih sredstava i pre i posle korišćenja sprava, rekao je Kon. Upitan zašto mogu teretane koje su u zatvorenom, a ne može boravak u parkovima, Kon je odgovorio.
Potpuno jasno da teretane bez rizika neće postojati. Smanjit će se rizik do minimuma i to je ono što mogu da kažem. Zašto otvoreni prostor? Pa iz jednostavnog razloga što će svi sada krenuti na sport, na igre s loptom, gde je praktično sama ta lopta i igre i komunikacija, posebno tih mladih, je najizraženija. Broj rizika u odnosu na one koji su u fitness centru ne može se uporediti.
A za nedelju nakon novog trodnevnog policijskog časa najavljeno je dodatno popuštanje mera. Tako će stanovnici Beograda, prema najavama lokalne vlasti, nakon što im 4. maja bude dopušteno da izađu iz svojih stanova i kuća, moći i da se voze gradskim prevozom. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na videokonferenciji ministara turizma zemalja članica Evropske unije dogovoreno je da se do kraja maja usaglasi zajednički protokol o načinu prelaska državnih granica u svrhu turističkih putovanja. Ako se u tome pak ne uspe, zemlje bi trebalo da pokušaju sa bilateralnim dogovorima, javlja Eni Zebić.
Izrada zajedničkog protokola za turistička putovanja preko granice i dogovor o uspostavi koridora, to su bile glavne teme videokonferencije ministara turizma država članica Evropske unije, koju je u ime Hrvatske, koja aktualno predsjeda Evropskom unijom, inicirao hrvatski ministar turizma Gari Cappelli.
Danas smo mi zaključili da moramo napraviti zajednički protokol ako je moguće, upravo zato da ista pravila vrijede i kod dolaska i kod odlaska. I ja se nadam, jer zemlje sve sad rade na toj pripremi takvog jednog dokumenta, tu smo svi bili zajedno, prihvatili smo svi da to je jednostavno jedan od najosnovnijih dokumenata. Naravno, paralelno tome se rade svi ovi mogući koridori i sve što će se zahvatiti, ali razgovor ide u tom smjeru da se to pokuša dogovoriti do kraja 5. mjeseca.
U svemu će posljednju riječ imati epidemiolozi. Također na ministarskoj razini odlučeno je da se mora napraviti zajednički evropski plan za oporavak evropskog turizma i da će to zahtijevati veće izdvajanje iz proračuna Evropske unije. Cappelli očekuje da će se u Hrvatskoj u roku od 15 do 20 dana otvoriti svi smješteni kapaciteti, a i neke granice. Naglasak je na domaćim turistima koji su prošle godine činili 13% ukupne turističke potrošnje u Hrvatskoj, ali i na onim hrvatskim građanima koji su ranije ljetovali vani.
Naravno, ali moramo sagledavati ako je moguće da bar iz susjedstva, što se tiče prvih najbližih zemalja, pokušamo nešto isto tako odraditi sedmi teže, ali sigurno osmi i deveti mjesec.
Pretpostavka za ozbiljniju liberalizaciju prekograničnih putovanja bio bi neki dokument koji bi jamčio da osoba koja ga posjeduje nije zaražena niti nosi infekciju, već prozvan korona putovnica.
Zemlje su se neke individualno počele, bez obzira ukoliko ne dođe do dogovora, one su željne otvaranja granice. Ono što sam rekao i što smo mi pokrenuli, premijer Plenković je pokrenuo razgovore sa nekim premijerima nekih država koji itekako žele da se otvore granice, to jest da se pokušaju napraviti koridor, dar zračni ili cestom prema Hrvatskoj.
Epidemiolozi su u najmanju ruku skeptični oko korona putovnica. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite da nema 100% sigurne metode utvrđivanja da netko ne može prenijeti infekciju.
Pa mi smo čuli za tu inicijativu za takozvane COVID putovnice i jesmo mi to prodiskutirali ovdje na stožeru i među stručnjacima. Pozitivan nalaz antitijela u krvi znači da je osoba bila u kontaktu sa virusom, odnosno da je preboljela, ovisno sad o razini tih antitijela, ali nije nikakva garancija da ta osoba ne može prenijeti koronavirusnu infekciju. Mi ćemo to pažljivo razmotriti kad dobijemo detalje te inicijative.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred turističkom privredom Crne Gore je neizvesna sezona koja neće zavisiti samo od epidemiološke situacije i mera prevencije koje će važiti i nakon otvaranja ugostiteljskih i uslužnih objekata sredinom maja, već i od situacije na globalnom nivou. U takvim uslovima pomoć države koja je do sada najavljena kroz prvi i drugi paket ekonomskih mera, sagovornici Jasne Vukićević ocenjuju kao dobrodošlu, ali i nedovoljnu.
Aleksandar Jovanović iz Udruženja ugostitelja Budve podsjeća da će ugostitelji nastaviti posao u potpuno novim uslovima koje propisuju epidemiološka pravila i procedure.
Smanjeni broj stolova, veća distanca, sve će to da kaže dodatno da poveća naše troškove i da kažem smanji potrebu za radnu snagu.
Zato će najveći izazovi za turističke poslanike biti zadržati radna mjesta i očuvati likvidnost preduzeća, dodaje Jovanović.
Sve su prilike da će najteže biti zadržati radnu snagu i da naravno zadržimo svoju likvidnost, da čekamo neka bolja vremena, mada opet na osnovu prognoza koju imamo iz turističkog sektora, 2021. odnosno 2022. godine možemo da se vratimo na nivo 19.
Da će to donekle biti moguće, optimista je Radonja Blagojević iz Etno sela Montenegro, koji očekuje da će se moći spasiti makar dio sezone ukoliko se otvore granice. Kaže da još odolijevaju rezervacije za najposjećenije ljetne mjesece.
Evo, baš prije neki dan sam imao 2-3 rezervacije iz Hrvatske, iz Austrije, što su rezervisali u avgustu. Šta će biti, će li biti otvorene granice, hoće li se moći dolaziti, to ne znam. Ja mislim, ako se otvore granice i ovo, da će biti gosti. Mi imamo kontakte s nekim gostima što dolaze redovno kod nas zadnje nekoliko godine. Oni kažu čim se otvore granice, eto nas.
Vlada će kao drugi paket pomoći turističkim privrednicima po zaposlenom izdvojiti bruto minimalnu platu od 222 eura za april i maj, uz poreze i doprinose u iznosu od 143 eura. Preduzeća će za ta dva mjeseca biti oslobođenja plaćanja računa za struju. Da li su te mjere dovoljne da bi turistička privreda premostila krizu? Dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković kaže da je teško odgovoriti, jer ne postoje kriterijumi za takvu ocjenu, kao što su sanacioni planovi ili planovi likvidnosti.
Ovdje je pomenuta jedna suma od 5 miliona, mislim ništa nije za podcijeniti, međutim ja ću da posjetim da naš sektor turistički, recimo na bazi podataka iz 2018. godine, on je imao oko 98 miliona godišnji brutoplatni fond. To dođe oko 8-9 miliona samo za jedan mjesec. A nama je sva turistička privreda bila umrtvljena i u martu i u aprilu.
Ratković očekuje da će u julu doći do otvaranja granica, ali i dodaje da je prerano govoriti o obimu organizovanog turističkog prometa koji zavisi od međunarodnog avioprevoza i drugih saobraćajnih komunikacija.
Tako da ne možemo očekivati organizovani turistički promet, ako je u Crnoj Gori bio u zadnjih nekoliko godina oko 40%. Znači, ostaje nam direktni booking, mototuristi, znači oni koji mogu da dođu sa prevozom u vlastitoj režiji, i to može sa ovih bližih destinacija.
O uticaju pandemije na globalne turističke tokove govori aprilski izvještaj Svjetske turističke organizacije, po kojem su u 96% destinacija na svijetu uvedene restrikcije u oblasti putovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pčelari u Srbiji upozoravaju da će zbog zabrane odlaska u pčelinjake pčelarima starijim od 65 godina šteta biti ogromna. Danica Gudurić razgovarala je sa pčelarom iz Prijepolja, Budimirom Tešovićem.
Ne mogu da odem na pčelinjak, mojih 70 i nešto košnica je prepušteno same sebi i ja ne očekujem, ne samo što ne očekujem nikakav prihod, nego će mi pčele uginuti. Ja ću ove godine, ne samo ja, nego svi mi stariji od 65 godina, ostaćemo bez svojih pčela.
On kaže da bi najbolje rješenje bilo, kao što su rade mnoge evropske zemlje koje su dozvolile pčelarima da odlaze u pčelinjak u strogo kontrolisanim uslovima i u stroge mere opreza od kuće do auta, iz auta do pčelinjaka, a bilo bi zabranjeno i stajanje na benzinskim pumpama radi kupovine goriva, kao i posete drugim prodajnim objektima.
Mi pčelari smo uputili mnoge intervencije i apele vladi Srbije da se ugledaju na praksu kao što je uradila Nemačka, Slovenija ili Hrvatska. Pčelinjak sam po sebi, vrsta karantina u kome ne može niko da uđe sem pčelara sa posebnom opremom.
Tešević kaže da su mrazi i sneg tokom marta, ali nemogućnost odlaska na pašu pčele već dovele u opasnost i većini preti glad. Nemogućnost da pčelare obiđu svoje pčelinjake koriste lopovi, odnoseći košnice čija se vrednost kreće od 250 do 300 evra kada je košnica, kako to pčelari kažu, u paši.
I ako bude bilo šta od meda, bit će to pokradeno.
Štete koje će pčelari i pčelarstvo Srbije pretrpeti zbog zabrane odlaska u pčelinjake pčelarima starijim od 65 godina znaće se na jesen. Ali je već sada izvesno da će ta šteta biti ogromna, kaže zamjenik predsjednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije Radivoje Stojanović.
Biće nesagledive jer još uvijek nemamo predstavu šta se dešava na terenu. Ima i mlađih od 65 koji ne mogu zbog svog profesionalnog angažmana da stignu da odrade neke poslove jer ih hvata policijski čas. Imaćemo problem, voćari također mogu da rade u vreme kad nije policijski čas, a tad su nam pčele van košnice, znači bit će i tu trovanja. Mi ćemo prave razmere štete znati septembar, oktobar, a možda čak i april sljedeće godine.
Većina članova Saveza, njih oko 3000 u grupi, onih koji imaju više od 65 godina. Zbog toga je ugroženo više od 160.000 košnica. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Saudijska Arabija posle obustavljanja bičevanja ukinula i smrtnu kaznu za prekršaje maloletnika u okviru napora koje predvodi prestolonaslednik Mohamed bin Salman da modernizuje ultrakonzervativnu kraljevinu i ublaži kritike zbog lošeg stanja ljudskih prava u toj zemlji, pišu svetski mediji. Predsjednik Saudijske komisije za ljudska prava Awad Alavad saopštio je da će ljudi osuđeni za zločine koje su počinili kao maloletne osobe umjesto smrtne kazne dobijati po 10 godina zatvora. Komisija za ljudska prava najavila je da Saudijska Arabija obustavlja bičevanje kao oblik kažnjavanja, što su dugo kritikovale organizacije za ljudska prava. Reforme podloče napore bin Salmana, de facto vladara Saudijske Arabije, da modernizuje ultrakonzervativnu kraljevinu, ukazuje Guardian, ali i dodaje da su napore princa u reformi saudijske privrede i društva zasenili ubistvo novinara Džamala Kašogija i povećana represija u zemlji. Uprkos nedavnim promjenama, ljudska prava u Saudijskoj Arabiji su pod intenzivnom pažnjom posle ubistva Kašogije u Saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018. dok su mnogi aktivisti za ljudska i ženska prava u zatvoru, ističe BBC. Aktivisti kažu da je Saudijska Arabija među zemljama sa najgorim stanjem ljudskih prava, sa strogo ograničenim slobodama i arbitrarnim pritvaranjima kritičara vlade, ukazuje BBC. Saudijska Arabija ima jednu od najviših stopa pogubljenja u svetu, ukazuje agencija France Press. Prema zvaničnim podacima, Saudijska Arabija je u 2019. godini pogubila najmanje 187 ljudi, što je najviše od 95. kada je pogubljeno 195 ljudi. Od januara ove godine pogubljeno je 12 osoba.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Sve aktualne informacije pratite na slobodnaevropa.org i našim nalozima na društvenim mrežama.